Partnerem tohoto podcastu je MC Triton, váš partner pro řízení a investování do firem. Dobrý den, vítejte na podcastu a videokanálu Houseboat Petra Horkého. Petr Horký jsem já, takže vítejte na mém kanálu. Profesora Cyrila Hešla asi nemusím představovat. Je kapacitou mezinárodní psychiatrie a asi ho všichni známe také jako popularizátora vědy, s darem hovořit o složitých tématech tak, že jim rozumí i laik. Tak jsme se sešli na Houseboatu. Ptal jsem se na složité věci a Cyril Hešl jednoduše a parádně odpovídal. Co s námi dělají sociální sítě a mobily? Kde se v nás bere dobro a zlo? Je stres doopravdy tak špatný, jak se říká? Co s námi dělá láska a kde se bere? Co se to děje se současným světem? Díky předem za každý odběr i like, pomáhá mi to ve vyhledávačích. A také mi to posiluje víru, že celá ta práce dává smysl i dalším lidem než jenom mě. A jako pokaždé, i tentokrát vás zvu na můj kanál pro předplatitele na adrese www.herohero.co/Petr Horký, kde za symbolickou měsíční cenu dostanete kompletní archív a hlavně pozor, také 18 rad Cyrila Hešla, jak v tom dnešním světě nezblbnout. To velmi doporučuji. A teď už začíná dnešní rozhovor.
Pane profesore, díky moc, že jste si udělal čas. Vážím si toho, že můžeme točit tohle povídání. Já jsem moc stál o debatu s vámi. Já mám pocit, že vždycky každé velké kmeny mají své stařešiny, kteří díky své moudrosti a toho, kam došli a čím prošli, tak o tom světě vědí něco, co prostě ostatní členové kmene neví. A já mám takhle jako v hlavě sestavil několik stařešinů naší země a mám pocit, že vy byste mohl být jeden z nich, jestli to pochopíte jako poklonu, jestli vás to neurazí, tady to, co jsem řekl.
Pochopím to jako poklonu, zároveň mám takový podezření, že moudrost stařešinů spočívá v tom, že už jejich myšlení je zpomalené a ochuzené. A čím míň mluvíte, tím chytřeji vypadá.
To si obzvláště jako ukecanej teda zkusím vzít k srdci, ale asi mě to doběhne.
Na druhou stranu jsou nestoři, například na těch univerzitách jsem viděl někdy, který nemůžete z toho pódia už zase sundat, který když dostanou mikrofon, tak už jim ho neseberete, tak uvidíme, co z toho bude.
Neschopnost myšlenku opustit a neschopnost myšlenku udržet, tak jako by se velice normální. Já si nemůžu pomoct, ta první otázka, ale pro mě vlastně jedna z nejdůležitějších, na kterou se vás chci zeptat, mně připadá, že zní strašně jako banálně, ale přitom je strašně důležitá. Došel jste svou celoživotní prací k nějakému zjištění, co jsou lidi zač?
To je otázka pro mě hrozně těžká, protože jsem o tom takhle generálně nikdy nepřemýšlel. Došel jsem k zjištění, co je kdo zač. Mm-hmm. Ale lidi obecně, to je tak pestrá množina jednotlivců, že nevím, jestli se dají zhluknout na nějaký společný jmenovatel, na nějakou společnou charakteristiku. Možná, že by se dalo říct, že lidi jsou tvorové, kteří jsou poměrně namyšlení na svou pozici v přírodě, odmítají se zařadit mezi ostatní živočichy a z toho vyplývá řada potíží, které si dělají. Na druhou stranu si myslím, že dobro a zlo prochází srdcem každého člověka jenom v jiný proporci a je třeba intenzity okolností, jiné intenzity okolností k tomu, aby se to či ono projevilo. Jinými slovy, každý jsme schopni zabíjet, ale u někoho by museli ty okolnosti být tak extrémní, aby se tato schopnost objevila, že vypadá celý život jako dobrá a někdo to má tak na povrchu, že páchá zlo, kam přijde, ale ten rozdíl je jenom kvantitativní. Základy na všechno máme v sobě vrozeny a zděděny z historie, z temné historie věku. Takže co jsou lidi zač, jsou to takový nahý opice.
Mm-hmm. Podpořil byste ale teda tu myšlenku, že v sobě nějak přirozeně cítíme, co je dobré a zlé?
Určitě to cítíme a to proto, že jsem přesvědčen a studium etologie mě o tom utvrdilo, že to cítí i zvířata. Mm-hmm. Jak Kant říkal, že největší údiv v něm vyvolává hvězdné nebe nade mnou a mravní zákon ve mně, tak on je ten mravní zákon zabudovan do určité míry u zvířat. Tam se tomu neříká etika, nebo neříká se tomu cítění dobrá a zla, ale říká se tomu mechanismus zábran, protože vrozenou agresivní to druhou, kterou všichni živočichové mají, zároveň tlumí různými mechanismy vyrovnávání agresí a kanalizací, jako jsou rituály. Ty jeleni, když si na podzim vláčej zakleslý parohy při říji na pasece, tak oni se pak nezabijou do mrtě, že by mu rozpáral břicho a vláčil mu střeva po louce. Stačí, když ten uzná, že prohrál, tak se rozklesnou a on ho nechá být, ten vítěz, protože mu stačí to, že vyhrál. Už ho nepotřebuje dobít do mrtě. A to jsou mechanismy, těch zábran, které jsou vrozeny zrovna tak u lidí, jako rituály, jako sport třeba, jako umění. To jsou všechno ritualizované způsoby kanalizace agrese neškodným způsobem, tak, aby nepůsobila destruktivně tam, kde nemá. Čili agrese je dobrá k tomu, aby nám zajistila teritorium, obživu, péči o potomky, obranu, ale zároveň může být destruktivní, kdybychom se tady všichni pozabíjeli, že každý soused, který mi vadí, tak bych ho zabil lopatou, abych tam měl tak. Tak tomu brání právě ty přirozené zábrany. A to jsou zpětné pokyny, které vysílá ta oběť, kdyby lovci měli ty zajíce na krydu v zimě na lov uškrtit a užužlat svými vlastními nechty a zuby, tak by polovina z nich odpadla. Když to dělají na dálku flintou, tak tyhle ty zpětné pokyny, jako je to chvění, ta hlavička, ty očička, to peříčko, ta srst, tak ty jsou vyřazeny, takže umožní to zlopáchat. Když pilot schodí bombu na Hirošimu, Nagasaki, tak to je člověk, který doma hladí děti po vláskách a kuřeti by neublížil, ale to, že vypne všechny zpětné pokyny, tím uvádím příklad těch pokynů, které slouží k odvracení agrese, tak mu to umožní ten kroflík zmačknout celkem beztrestně, protože on nevidí to, co tam napáchal. Kdyby měl těm lidem všechno to, co ta bomba udělá, udělat osobně, tak by to neudělal ani náhodou. A to je jeden ze způsobů, či odvraceče agrese, ty zpětné pokyny. A další je ritualizace, to je třeba sport, anebo rituální boj, který skončí porážkou jednoho, ale nikoliv jeho smrtí. A třetí, ku podivu, je hierarchie dominance. Že se ta společnost uspořádá do pyramidy, kde každý ví, kdo je nad ním, kdo je pod ním, takže se neperou o každou špricli, o každou studánku, o každou kořist, protože ví, že ten jde přede mnou, tak já počkám, tyhle jdou za mnou, tak počkaj, až já si seberu svý. A celé to společenství se vnitřně sklidní, když má dominantní hierarchii nebo hierarchii dominance. A poruchy vznikají jenom při přesunu v tom žebříčku. Přičem ta hierarchie dominance se v každém společenství i zvířat se zajistí ve chvíli, kdy každý jedinec je obacen čtyřma vlastnostmi vrozenýma. Pocit slasti při vzestupu v té pyramidě, pocit deprese při sestupu, pocit podrážděnosti vůči podřízeným a pocit podřízenosti vůči nadřízeným. Tyhle čtyři vlastnosti vám seřadějí všechny do té pyramidy. A ta pak funguje až do chvíle, než někdo onemocní nebo je starý a ty ostatní začnou líčit na tu jeho pozici. Ve chvíli, kdy on je depresivní, což je při sestupu v tom žebříčku, tak se tím vlastně zachrání. To je jeden ze způsobů, čím se deprese jako tak nekýžený fenomén udržela ve filogenezi, protože musí být k něčemu dobrá. No protože on se tím zachrání, že kdyby bojoval, tak jako zraněný, slabý, tak by stejně byl zabitý. Když je depresivní, tak oni ho nechají bejt. A když si zachová trochu podrážděnosti vůči podřízeným, tak zůstane někde nějakým náměstkem nebo velvyslancem někde a nespadne až na dno. Takže to je ochranný mechanismus, protože on to předem vzdá a nebojuje v opozici, která už je stejně ztracena. Tak tyhle ty mechanismy fungují v přírodě mezi zvířaty, je to dokázáno u primátů, u opic, ale i u nižších živočichů a dokonce i do určitý míry u hlodavců. A tak, aby to nefungovalo u člověka, jenže u člověka to nabylo forem, kterým říkáme etika a podobně, filozofie, ale to je už jenom lidská forma téhož. V podstatě jsme extenze principů, které panují i u opic.
To je vlastně ten, to, co jste teď zmínil na konci, mně přijde, že je ten hrozně zajímavý prvek jako nás lidí, že my jsme schopni jakoby pohlížet sami na sebe, přemýšlet o tom, o čem přemýšlíme, hodnotit, jak jsme se chovali nebo jak se někdo jiný choval a udělat takový ten odstup a snažit se kriticky zhodnotit sebe nebo ostatní.
To je pravda a tu se obecně má za to, že tím se lišíme od zvířat, že jsme schopni sebereflexe a že jsme schopni o sobě uvažovat a o své budoucnosti. Ale jsou zajímavé fenomény, které svědčí pro to, že ty zvířata mají na tohleto zaděláno. Nemají tu schopnost, ale mají možná cosi jako vědomí, protože třeba psům se zdají sny zcela evidentně. když uštvete v zimě psa na dlouhý procházce a pak mu si lehne ke kamnu, tak kope nohama, cuká. Vidíte, že se mu něco zdá. To se dá elektroencefalograficky prokázat. Mm-hmm. Když se mu zdají sny, tak má nějakou virtuální psychiku, která není odkázaná na tu bezprostřední situaci, na ten bezprostřední pohyb, jemu se zdá, jak běhal.
Mm-hmm.
A postupně se dokonce už dneska ta medicína nebo ta fyziologie umožňuje ty sny číst, zatím elementárně, ale v hippokampu existují takzvané místní buňky. To jsou buňky, které jsou aktivní, když se pohybujete v nějakém prostoru, který vám, to je vaše vlastně, abych to parafrázoval, vaše vnitřní GPSka. Všichni máme v mozku, kromě pacemakeru, taky GPSku. Víme, kde jsme. Když přejdete na druhý konec téhle místnosti, tak víte, že jste tam, že musíte jít zase zpátky. A to obstarávají ty místní buňky, které se zapínají tak, jak jdete, a tu trasu si pamatují. Taky lidi, kteří mají Alzheimer a postihne si jim to už ten hippocampus, tak začnou bloudit a netrefí domů, protože tohle to mají porouchané. No a teď se ví, že když zavedete třeba kryse potkanovi do mozku, do těchto místních buněk mikroelektrody, několik do toho hippocampu, a necháte ji běhat, tak můžete snímat potenciály z těch buněk. Vám je jedno, která je, ale víte, že buňka A svítí tamhle v tom koutě, buňka B v tomhle. A dostanete nějaký vzorec, který reprezentuje tu trasu, kudy ta krysa přišla. Když to napojíte na nějakou umělou inteligenci, tak ta vyhodnotí, kudy ta krysa běhá, a zároveň vyhodnotí, jak vypadá vzorec těch aktivit těch buněk na tom elektroencefalogramu. Takže když ta krysa pak spí a najednou se jí tyhle buňky rozsvěcejí, tak vy víte, že se jí zdá, ale vy víte, kudy v tom snu běhá.
Mm-hmm.
A dokonce je to tak, že ten experimentátor to může zaslepit, takže jeden ví, kudy běhala, a jaký má ten záznam, a ten druhý, který už je nacvičený, ten experimentátor, tak jenom ze záznamu pozná, kudy běhala, protože už ví, co ten záznam znamená.
Uh-huh.
A to je elementární schopnost, kterou dneska už ta fyziologie umí, ještě neumí číst sny, neví, co se jí zdálo, ale už umí rozpoznat, co se jí v tom snu zdá za trasu, kudy běhá. A když se tohleto domyslí dokonce, tak už, když se na to vrhne umělá inteligence, tak už nechybí mnoho k tomu, aby šlo číst sny tímhletím způsobem. Když si to představíte dovedeně do dokonalosti, rozdíl jako mezi nějakým tranzistorem a dneska čipama, tak rozdíl mezi tímhle a tím, že budou schopni číst, co se vám zdá, ten už je jenom kvantitativní, to už je jenom pokrok v mezích nastavených pravidel.
Když se mluví o tom, že člověk v současné době kvůli právě umělé inteligenci a sociálním sítím a tomu všemu, co nás jako zaplavuje v poslední době, že kvůli tomu jako lidi blbneme, pohlížíte na to jako skutečně, že to je jakoby pokles v evoluci, anebo připustíte, že vlastně i ten vynález je vlastně součástí evoluce, protože přece jsme ho vymysleli my lidi.
To je dobrá otázka, dovolím si na ní mít dvojí názor. Ten první je ten Spitzerův, že společnost blbne, on tomu říká digitální demence, že ty děti jenom vraždějí panáky na těch obrazovkách a nečtou a nejsou vzdělaný, neumějí Iliasa Odysseu citovat v řečtině v originále. To je všechno pravda. Jenže druhý názor je, že se podíváte na průzkumy rozvoje inteligence přes 20. a 21. století a zjistíte, že IQ měřený klasickými testy každých 10 let stoupá v populaci v průměru o 3 body. Čili ne demence, ale naopak populace moudří. Ty kritici, ty Spitzerovci, kteří říkají, že blbnem, ty tvrdí, to je tím, že ty testy vlastně testují schopnost, kterou ta moderní společnost s těma mobilama tak trénuje, a čím dál tím víc se strefují do toho, co se vlastně furt dělá, a to není, že jsou chytřejší, ale že jsou vlastně předpřipravený. Ale pojďme se na to podívat jinak. Když začaly mobilní telefony, tak nám zcela odebrali schopnost pamatovat si telefonní čísla. Dneska já neznám z paměti ani telefonní číslo své manželky, protože zmačknu jo a už tam mám Jitka Štentlova, kliknu, tak co by se učil to číslo. Kalkulačky, když jsme měli kalkulačky, odebrali nám schopnost násobilky, protože všechno si spočítám na hodinkách. Takže kalkulačky nám odebrali schopnost, nebo nám outsourcovali schopnost násobit, mobilní telefony, na ně jsme outsourcovali svou schopnost pamatovat si čísla, to si škrt si blbnem. GPSky nám outsourcovali a odebrali schopnost orientovat se ve městě. Na to máme pokusy u nás v Národním ústavu duševního zdraví je výzkumnice, která nasadila několika členům pokusní skupiny jedny a druhý Google Braille. A ty jedny v těch Google Braillech měly navigaci a byly povinny každý den nosit Braille a chodit jenom podle té navigace, zadat si kam jdou, tak jako máte v autě, ale oni je měli pořád denodenně a ty druhy tam neměli nic. A už po měsíci, nebo abych nemitizoval po dvou, třech měsících, byl rozdíl v tom takovej, že ty, co měli tam navigaci, tak měli menší hypokampus, který je, jak jsme si už na začátku rozhovoru řekli, sídlem těch místních buněk, které jsou naše GPSka. Čili ta naše GPSka jim zlenivěla tak, že to bylo měřitelné na zobrazovacích metodách, kde byl hardware zmenšený, ten hypokampus byl málo, ale statisticky významně menší oproti té druhé skupině. Čili ten mozek začal degenerovat v této tý schopnosti. Tohle to všechno je signál, že umělá inteligence, když kalkulačky nám odebrali možnost, schopnost násobit, mobilní telefony schopnost pamatovat si čísla, GPSky nám odebrali schopnost orientovat se, tak co nám odebere umělá inteligence? Inteligenci. A to je ten pesimistický příběh, to je ta první odpověď. A ta druhá ale je, že po všem, co nám ta technologie odebrala, se uvolnil prostor pro něco jiného. U těch kalkulaček se uvolnil prostor pro komputery, pro chytré telefony, po chytrých telefonech se uvolnil prostor pro to umělé inteligence. Je otázka, jak velkou část populace tyhle jevy zasahují. Ale to je pravda, že zatím vždycky to bylo nahraženo něčím ještě inteligentnějším a že optimisti, a to je ta druhá odpověď, tvrdí, ano, vypadá to špatně, ale ve skutečnosti ten profit z toho je, že ten prostor, který se uvolnil, se zaplní něčím jiným, protože příroda nezná váku a ta zaplní každý prostor, který se uvolní, tak ho něčím zaplní. A když se uvolní prostor, kapacita mozku pro něco, tak ho zaplní něčím jiným. Je to vidět i v ontogenezi a i v individuálním vývoji mozku a i v tom, když se učíte nějakou dovednost. Vemte si, když se třeba někdo učí řídit auto, v životě neseděl za volantem, tak přijde do toho, teď neví, co dřív, kouká na pedál, vrazí do sloupu, nekouká na pedál, šlápne blbě, zařadí tam jedničku, škyt, chcípne to. A po chvíli tréninku už jezdí normálně a po chvíli nebo po letech ježdění už kouří za jízdy, svačí, fackuje děti na zadním sedadle a dělá všechno automaticky až do chvíli, než nastane nějaká mimořádná situace. Protože ten mozek posílá ty dovednosti, které jste se naučili na automatický levely a ty vědomí, to zpracování toho problému si nechává jenom pro problémy, které ještě neumí řešit. A to, co umí řešit rutině, to pošle do nižších etáží. Takže ze začátku, když řídíte, tak zapojujete nejvyšší mozkové funkce, vůbec exekutivní. Ve chvíli, kdy řídíte automaticky, tak u toho můžete poslouchat muziku, telefonovat a vůbec se na to nemusíte soustředit, protože to máte posunutý na podvědomou úroveň. Takže to, co se děje v jednotlivci, tím, jak se učí víc a víc, tak se mu uvolňuje prostor pro vyšší a vyšší, tak to se možná děje i ve společnosti, ve vývoji lidstva, že to, co se uvolňuje, se využívá pro něco vyšší a vyšší. Jak to dopadne s tou umělou inteligencí, to nevíme, protože jsme singularita, dějiny se neopakují, tak to se uvidí. Ale tyhle ty mechanismy naznačují, jak by se to mohlo vyvíjet.
Děkuju moc za to, co říkáte. Je to pro mě hrozně důležitý, protože fakt je módní říkat jenom ten jako skeptický pohled. No. A já si vždycky říkám, co když nějaká schopnost reagovat na nějakou i hru je prostě kompetence budoucnosti. Může v tom být obsaženo něco, co přinese budoucí svět a pro co já už kompetentní nebudu, ale ta generace těch dětí, které teďka tráví čas na mobilu, třeba ano.
Když budu hodně jakoby naivní, tak analogie je oheň a sirky. Tak sirky jsou obrovský vynález, který nám umožňuje zatápět, rozdělávat oheň všude možně, uvařit si doma v oběd, prostě všechno možný, ale taky zakládat požáry a katastrofy a výbuchy. Takže všechno, co lidstvo přineslo, mělo vždycky dvě stránky a mohlo to být použití. To zlo nebo dobro nespočívá v té věci, ale v tom, jak je používaná. A to se týká ty umělé inteligence. Já myslím, že to má obrovskou budoucnost, tak jako měl obrovskou budoucnost rozdělávání v ohně, ale zároveň si může být spojeno mnoho průšvihů, jako bylo spojeno s rozdělávání v ohně.
My jsme dělali rozhovor s Janem Romportlem, který studoval umělou inteligenci.
Jo, to znám, no. A ten je optimista.
Ano, no, on je právě takhle napůl. On říká, umělá inteligence nám může, jestli něco nám může pomoci vyřešit globální problémy lidstva, pak je to umělá inteligence. Ale jestli něco, pokud nebudeme schopni správně používat a úplně se nám vymkne z ruky, nám může napáchat spousta zla, tak je to opět umělá inteligence.
No tohle bylo se vším. Hele, každý objev byl spojený se skepticismem. Když začaly auta, tak se dají dohledat plný noviny toho, jak to je čertův vynález, co bude mrtvých. To auta byla přinucena jezdit maximální rychlosti 9 km v hodině a musel před ní běžet s praporkem, protože se lidstvo bálo, že ho to zahubí. No a dneska také to bude s tou umělou inteligencí taky.
Mně se líbí, že byste mi mohl pomoci obhajovat některé moje nepopulární názory, které mám mezi přáteli.
To je dobrý.
Jestli můžu poprosit, vytáhnu další nepopulární názor. Já jsem velký obhájce prokrastinace. Je taková jako velká tendence, že člověk má být efektivní, má pracovat, využívat svůj čas. A já říkám ne. Já u sebe vím, že když čumím do blba, tak mě prostě něco najednou napadne, nebo na to prostě nepřijdu, pokud si neudělám chvilku, než půjdu dělat práci, tak aspoň umiju nádobí, konečně si uklidím na stole, konečně přeskládám zásuvku, ale i mezi tím se mi v hlavě nějak samo poskládá, jak teda budu dělat ten úkol, který odkládám a pak ho dělám líp.
Přece. My jsme za komunistů měli v ústavu ve výzkumném ústavu psychiatrickým člověka takového napůl disidenta, který ho odešel dvě hodiny, skončil někde v protialkoholní léčebně jako zřízenec. A náš ředitel ho vytáhl jako vědeckého pracovníka, jmenoval se Jaroslav Madlafousek. Byl to významný etolog, který studoval přirozené lidské chování ve vztahu k sexuálním deviacím. A neměl ho rád předseda ZOKSČ, což byl údržbář, který tam ladil radiátory, když zvonili a byl takový instalatér. A to byl předseda ZOKSČ, mezi doktorama nebyl žádný komunista. A oni se neměli rádi přirozeně. No a on přišel spalovat radiátor do pracovny tohohle Madlafouska. Ten Madlafousek tam ležel na gauči v pracovní době a nic nedělal a koukal do stropu.
Ten můj člověk.
Právě. A tenhle soudruh Janke tam přišel a říkal, no soudruh doktore, co to tady děláte? A on řekl, pracuju, ale to vy nepochopíte. Tím ten konflikt se zhoršil, ale ta příhoda se pak tradovala a ono vykládala, že to je pravda, že to nebyl fakt, že když prokrastinuje, tak ví, že tam v tom podhoubí něco běží, co si zatím neuvědomuje a chystá se na to, že ho ta myšlenka opravdu napadne. Ale musí tam předtím být ta prokrastinace jako prodleva, pod kterou se to šikuje a řadí a cíní, ale nesmíte na to myslet vědomě, protože člověk nemá schopnost svoje myšlenky uspořádávat. Se musí uspořádávat sami. Každý složitý systém, když chcete uspořádat, tak musíte nechat, že se uspořádá sám. To říkal kdo, Milton Friedman nebo kdo. O ekonomii, že ten socialismus je násilný systém, protože složitý systém se musí nechat uspořádat sám. A tak je to i s tím mozkem. A ta prokrastinace, a my to víme od jinak, že když člověk má třeba něco psát, to je ten syndrom prázdného papíru, tak kouká na tu první stranu, teď ho nic nenapadá. Už je celý zoufalý a pak, když už je za minutu 12, tak to najednou řemen naskočí a jak napíšete prvních pár vět, tak pak už to jede, pak už víte co. A ten začátek, to je tlak, který vzniká tou prokrastinací, jednak se to tam pod tím připravuje v tom podobí a jednak stoupá tlak na to, abyste opravdu začali něco dělat.
Je to tak, že já třeba vím, že při řízení auta se mě poskládají obrazy filmu, který budu dělat točit, nebo který mám rozpracovat, že ty věci naběhnou. Máte na to i jako nějaký vědecký pozorování, že byste jako v tom mozku se zatím něco děje, nebo hromadí nějaký hormon, kyselina, látka, něco?
Tudle to bezprostředně ne, ale jsou psychologické testy nebo psychologické studie na to, že ta prokrastinace skutečně umožňuje nebo facilituje potom ten výkon, že je jako něco jako přípravná artilérie, tak to se ví. Na úrovni neurobiologický, kde se tam hromadí nějaké hormony, to bych spekuloval, ale po takových studiích nevím.
Další neúplně populární názor, tam vím, že my, že spolu budeme souhlasit, nebo vy to máte vědecky podložené, protože to říkáváte i na svých přednáškách. Já jsem zastáncem toho, že nesnáze jsou potřeba. Že jako přát si, aby všechno bylo v pohodě a bez problémů, je vlastně špatné přání. Spíš bych si měl přát, ať ty průšvihy, které přijdou a potíže, které přijdou, ať je jsem schopen zdolat. Ale že je potřebuji, že bez nich to jako na světě dobrý nebude.
A to je to pravda a má to jedinou podmínku, že musí být řešitelný. Protože stres je dvojího typu. Eustres, to je ten hodný stres, to je ten, co tě nezabije, to tě posílí, ničeho. A ten distres, to je ten maladaptivní, který vám dělá ty civilizační poruchy, vysoký tlak, diabetes druhého typu, žaludeční vředy, arytmie, ty civilizační choroby. A rozdíl mezi nimi není jenom v intenzitě a v trvání, když je toho pekla moc, tak to jako dobře není. Ale ten je zejména v tom, že u toho eustresu máte vliv na události a u toho distresu nemáte vliv na události. Telefonát od šéfa, který nám zvedne tlak, je něco úplně jiného než boj s mamutem. Celý život se odehrává na třech pilířích. Neschopnost vypínat tu reakci je předpokladem k tomu mít ty civilizační choroby a ty negativní důsledky toho. Celý život je boj s úzkostí. Na tom stojí celá společnost. Je to velmi nekorektní výraz. Máte nějaký problém? Ano. Dá se řešit? Ne. Tak o co jde?
Toto je pro dnešek všechno. Pro pokračování rozhovoru a hlavně pro bonus 18 rad Cyrila Hešla, jak v dnešním světě nezblbnout, pojďte na www.herohero.co/Petr Horký. Mějte se krásně, ahoj. Partnerem tohoto podcastu je MC Triton, váš partner pro řízení a investování do firem.